Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit! Welcome to Psycho Clock Habit! Di mo binigay!
I love it! Galit na galit! Opening number.
Bigay na bigay.
Parang tayo yan every week. Magandang gabi po.
Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Psycho Clock Habit!
kaya pala nagka-sore throat si Jessica.
Meron, sabi nga natin sa araw na ito, no, meron tayong dalawang bagay na ipinaglalaban to.
Ano yung pinaglalaban natin?
Siyempre, unang-una, yung sineselebrate natin ngayong araw na to.
Correct.
Yung Idaho.
At sabi nga natin, dapat ang theme song po natin sa umpisa ay si Idaho, si Lorna, o si Fer.
I love!
Wale! Di gaga ang joke!
Kaya kailangan may age limit.
Akit na. Si Idaho, si Lorna, o si Faye.
Eh, bakit walang growl? Tapos yung isa, syempre. Ayan na naman, kiniklaim na naman natin. Ating kababayan. Si Manny Pacquiao, Chos.
Chos, lul.
Ay!
Joke lang po. Hindi kasi galit tayo dapat. Not galit. Hindi, sorry, I meant po LOL. Lol. Laugh out loud. Kayo ah.
Sige, so gawin na, spell out natin. Manny Pacquiao. Ha 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 ha.
Lol. Again, LOL.
Oh, wag yung kaming kakasuhan.
Tama.
Walang batayan.
Nauna ka.
Oo. Ay, hindi, yung totoo.
Yung
pinagmamalaki natin.
Siyempre, may kaba sa mga dibdib ng bawat isa sa atin saan man sa mundo. American Idol po
yan. At hindi lang tayo, pati mga Meksikano.
Hola, hola!
Oo, Jessica Sanchez, si Kalimutan Iboto.
Correct. So sabi natin, we will combine that tonight and we will call our episode as...
Correct.
A. Idaho.
Ganda! Ganda talaga.
That's for you, Jessica, and that's for all of you folks out there. Na nakibirit nung narinig ang NM telling you.
Oo naman. Okay. Simula pa lang sa I Will Always Love You. True. Ayaw tigilan. Sige na muna natin ito.
Okay.
Kumustahan
na tayo. Punong-puno ang studio natin tonight.
Punong-puno.
So, ang saya natin. Mm-hmm. This is going to be... Yeah. So much fun. Kasi sabi natin sa Twitter, hindi ko kumasahin na kita.
Sige.
Hindi na ka-focus.
Okay lang, okay. Kasi naman ang Twitter
I love Twitter. Okay, sige.
And so, the person who tweeted that is gonna listen tonight.
Ayoko na. Okay, sige. So, ano itong sabihin ko? Kasi di ba sabi nga natin, galit tayo tonight.
Sige.
Ano lang tayo, very Idaho ang mood
ang
natin.
Ang peg, okay.
So sabi natin ngayon, magkaaway tayo dapat.
Ay, correct!
Diba? Kasi ikaw
si... For the record, for tonight, yeah. I'm Claudine Bilyado.
At mainit pang ulo ko sa kanya dahil ako po ngayon si Ton Tulfo.
Ang ganda.
Maganda lang. Okay. Bilang ikaw si Claudine Bilyado ngayong gabi,
okay.
At kung na-update natin sa showbiz balita, ang kumsaan ko sa'yo ay, naranasan mo na bang... masampahan. Very Claudine Bilyado yan.
Ay, nako! Oo.
Naranasan mo na bang masampahan? Mga ala-ala. Kailangan mo ba ng scoring? Kailangan mo ba ng... Graven?
Wait na. Ayun pala ngayon, moda, naglagan.
Tama na. Dapat ano tayo?
Oo naman, pero mas madalas yatang ako ang sumasampa. Bilang ako si Claudine, Bilyado.
Correct.
Pero ikaw, ano mas gusto mo? Sumasampa o sinasampahan?
Oh.
Alam ko.
Ano?
Can I tell them?
Ano?
Sige, sagutin mo na lang.
Ginakabahan ako? Baka kung anong sabihin mo?
Na mas gusto mo yung sinasampa. Bilang.
Hindi, mas nakaka-empower yung ikaw yung nagsasampa.
Yeah, I think, but the bottom line, Ton, is that I think, mas gusto mo yung nasasampahan
as
ka.
As the bottom line.
Ano? Eh, sa'yo na nang galing, Ton. I only hinted
no,
it.
This is Ton Tool for talking. This is just like BB Chess.
Okay, whatever.
This is my alter ego. Okay? Ano ba yan? Ano na bang pinag-uusapan natin?
Ako, oh, hindi seryoso yung episode natin tonight. Oh, mag-move on na tayo from that kumustahan. Ano? Kasi tonight, talaga, very serious ang topic. Pero I'm sure it's still gonna be a fun discussion to.
Oh, handa ka na ba? Ibigay na natin yung title natin.
Oh, ibigay na natin ang title.
Episode 82 na tayo.
Oo nga, sandali. Ano nga ba?
May 17th, at sabi po natin, special ayan. Because today is the International Day against we will emphasize against homophobia and transphobia.
Yes, Idaho 2012.
Okay. Idaho 2012, episode 82. Okay lang mali to. 82 tayo to.
Okay, 82.
Okay, ang title ng episode 82 natin tonight ay
okay lang ba kung maingay? Ang tamis.
At least nakimusap, diba?
Oo, saka nagpasabi.
Kasi mayroon na yung mairita.
Oo, baka na po ito, ganyan. Oo.
Kasi alam ko, kung hindi tayo nagkakamali, diba? Ang daming maingay ngayon papuntang Commission on
Human Rights.
Okay, so,
oy, nandun na sila.
Nandun na sila ngayon. Mm-hmm. Nandun na sila ngayon. So, muli
ang tanong natin ay,
ulitin natin for episode 82.
Oh, okay lang ba kung maingay?
Yeah. Gaano kaingay ka usually pag sample ba yun? Ipaimpit-impit. Paputol-putol. Ganon.
Pwede hindi mag-comment.
I
think
it
really depends on the situation.
Ang alin?
Yung ingay.
Ano yung mga sitwasyon na dapat maingay, dapat hindi?
Oo. Ako tingin ko, pagkailangan na, kailangan na mag-ingay. Oh. Lakasan mo na, ibigay mo lahat.
Pag ando na.
Oo.
Pag ando ka na. Ingayan mo na talaga yung pinaka-maingay mo na pwede.
Pero minsan kasi, may strength sa katimig.
Hindi sa bagay.
There's beauty in silence
I think I agree, lalo na pag parang tinitiis mo muna. Diba? Pag yung mga tao, nagtitiis muna, parang tahimik yan, parang...
Oo, tsaka minsan talaga, pagtahimik, medyo nakakatakot. Kasi, asan na ba siya? Ano na? So maganda yung ganung mystery minsan.
I love it. So combination in this world.
It really depends.
Oh, wala namang black or tama. Correct. Dapat ang ganda, sabi ng bisita natin, Sir TJ.
Oo, tama.
Okay. So bakit yun pa ano sige. Magkasundo tayo.
Eh, kasi hindi tayo magkasundo, di ba?
Ay, oo nga.
Claudine.
Oo nga, manda ka talaga. Hindi pa ako nakaka-get over dahil hanggang ngayon namamaga pa rin.
Ako naman, okay lang eh. Pero kasi, andito yung mga bata.
Galing!
Ayan.
Okay, sige.
So, bakit tinatanong mo ito? Bakit nga ba ito ang title natin?
Kasi sabi nga natin, ito yung International Day Against Homophobia and Transphobia.
Yep.
So, gusto natin ngayon maingay
tayo. And biphobia.
Tayo. And biphobia.
Sabi ni Tuting, dagdag na natin, claustrophobia.
Diyos ko, lahat na ng phobia na meron. Okay, so gusto natin maingay tayo ngayon kasi mandami nating ipinaglalaban at ipinagsisigawan.
May mga pagkakataon na hindi na pwedeng nakatahimik lang.
Hindi na pwede. Ipasa na yung anti-discrimination bill na yan ng Akbayan.
Correct. Oo. At sana naman magkaroon na tayo ng mas open na pananaw tungkol sa mga same-sex marriage. Sabi nga natin, wag nang i-label na same-sex, di ba? Marriage kung marriage.
Marriage kung marriage.
Okay, but before we talk about those things, no? Maganda siguro ipakilala natin muna yung ating mga bisita ngayon.
Sige, go. Ang dami natin.
Madami. Siguro simulan natin doon sa ating Suki, no? At, naku, paano kaya ang live vlog natin ngayon na wala siya? Then get natin siya.
Si dapat si J-Mart Santiago.
J-Mart Santiago po sana. Pero, itong paboritong-paborito yung live vlog natin dahil sa kanyang very witty way of vlogging. So, pakilala natin yung sabi nga natin, Suki natin, kasi makailang beses na natin siya naging bisita. At, kinoconsider natin siya na LGBT psychology expert True. Sa Pilipinas.
Sobra. No?
Kilalang kilala siya diyan. At kasalukuyan, isa siya sa mga deputy directors ng UP Center for Women's Studies. At syempre siya yung nag-spearhead ng mga LGBT initiatives sa center. Mm. Okay, so ipakilala na natin. Walang iba kundi si Professor Eric Manalastas.
Good evening. Hello.
Magandang gabi.
Magandang gabi.
May tanong ako.
Okay, tanong.
Okay lang ba kung maingay?
Sige.
Yung boses na yan, ano?
Ang hirap kasi maging discreet minsan.
Tama. Minsan prinsipyo na lang yung pag-iingay.
Express yourself, sabi ni Madonna.
Correct. Okay. At ang ating ikalawang guest ay... Bising-bisi na lang po ang aking kaibigan sa pag-tweet.
Hindi. Ako yun. Magla-live vlog ako.
Okay. Okay lang naman. Talagang ito yung kinawiwilian. Dahil alam mo na, sino bang nandyan? I love it.
Tama. Ay, naku, may international listener tayo.
Okay, ang ating second guest ay isa siyang communications and outreach officer ng Idaho 2012. Oo. At... Ton, simula-simula sa Psycho Clock Habit, kasama na natin siya.
We love him so much.
Yes. At ating guest for tonight, walang iba kundi si Red Makalalad.
Woo! Magandang gabi.
Okay. May tanong tayo kay Red. Ano tanong natin?
Alam nyo lang.
Ang tanong ko ay, maingay ka ba?
Sino sasagot? Yunahan mo ako eh! Love it!
Minsan hindi natin kasi naiisip na yan while ano, di ba? Hindi mo na alam. Kaya nga dapat nagre-refer tayo to other people in the same group.
Akala ko dapat nire-record.
Oo, para may objective measure, ano? Pero tama, no? Minsan hindi mo na napapansin siguro na maingay ka na pala.
Correct.
Sasabihan ka nila ng mga...
Uy! Uy! Uy!
Okay, yung ating mga student guests naman to. Oo, sila ay parehong miyembro ng UP Babaylan. Yes. No? Mamaya papakilala nila sa atin. Yes, ay lang ingay na nila. Oo. So alam na nating maingay sila. Okay, yung... una nating guest mula sa UP Babaylan ay estudyante mula sa Public Administration, sa NCPAG. Yeah. So, BA Public Administration student siya at isa siyang counselor ng NCPAG Student Government. Okay? Walang iba kundi si Paolo Alcantara.
Hello po! A fabulous evening, everyone!
Okay, gusto mo ba nang maingay, Paolo?
Back!
Ano pa?
Alam mo yan, mas masaya pag maingay.
Correct.
Parang mas meaningful.
At may feedback. Okay! Alam mo siguro kung hindi ka nag-tweet dyan. Okay, at ang ating ikalawang guest mula sa UP Babaylan na magkakwento sa atin ngayon ng kanyang mga karanasan ay isang BS Mechanical Engineering. Take note! Correct. At galing siya syempre sa College of Engineering. Walang iba kundi si Welvin Dave Alitao.
Hello po, magandang gabi.
Hello, Dave. Alam mo na. Kung papipiliin ka sa tahimik o maingay, anong pipiliin mo?
Depende po sa pangailangan.
Sabi sa inyo eh. Oo, tama. Situation talaga yan.
True, let's do this.
Okay, so, Ton.
Oo, I guess, nagkakagulo na po ang Twitter. kung mawala-wala po ako, yun ay dahil nasa ibang dimension po ako.
Sa ibang space siya.
So, magbabalik. Ako, punong-puno tayo ngayon. No? Marami tayong gustong pag-usapan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Ay, tatanong natin sa mga bisita natin.
Lalo na kung maingay.
Tama, sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Ito po si Ton.
Si Chepo.
At kasama natin ang isang barangay ng mga bisita. Miss, ibigay mo yan.
Akala isang barangay ng mga. Kaibigan natin. Oo, si Red, si Eric, si Welvin, at si Pao. Okay, so ngayong gabi, katulad ng sinabi natin, no, today actually, sineselebrate natin ang Idaho. At napakapalad natin na kasama natin isa sa mga organizers nito, si Red Makalalad, no, para ipaliwanag sa atin, ano ba yung Idaho-Idaho na yan?
Yan, ay magandang gabi ulit. Yung International Day Against Homophobia and Transphobia ay isang araw na sineselebrate natin annually, every May 17.
Mm-hmm.
At basically, ito ay isang panawagan para, you know, to raise awareness tungkol sa presence or sa existence ng homophobia at transphobia. At of course, yung iba pa like biphobia, etc. But, you know, essentially, yun yung focus ng observance every year.
Matagal na ba to, Red?
Nagsimula siya sometime around 2004.
Mm-hmm.
But the year before that, 2003, nagsimula kasi ito sa Canada.
Okay.
So, nagkaroon sila ng National Day Against Homophobia and Transphobia. May isang LGBT organization na nag-start doon. Tapos, the next year, parang sabi nila, dapat we should call for an international day.
Mm-mm-mm.
Tapos yun, pinick up na yun ng, nag-campaign sila at na-pick up yun ng mga international organizations. No?
Okay.
So, the whole fashion
before.
Oh, I love it!
And the whole! At nakita ko nga, di ba, yung sa privilege speech nga ni Bayan muna Representative Teddy Casino, isa sa mga pinapropose ay magkaroon ng National Day para, kumbaga, parang yun yung parallel doon sa Idaho. Dito
okay,
sa Pilipinas.
Nadaho, Idaho, Daho. Dami natin sinicelebrate. Oo. So, kailan ito naging mas matingkad dito sa Pilipinas?
Well, na-observe na natin siya. Meron ng mga organizations na nagkakaroon ng activity in the past years. Kasi kung tutusin, parang 6 years pa lang. Kasi yung talagang 2005-2006 lang talaga yung medyo international talaga yung exposure ng Idaho. No? Pero ngayon, mas pronounced siya ngayon. Mm-hmm. Siguro dahil, isa na rin reason siguro dahil mas marami na tayong mga kasama. Mas marami na tayong mga kasama na nakapag-participate talaga at okay, the international level. At aware na aware. Kasi ilan din sa mga Filipino activists din natin ay nakaposisyon mm-hmm. sa mga international organizations.
Mm-hmm.
Na nag-observe ng connected no dito sa pagsisimula nitong Idaho.
Pero ba tayong maybe statistics or idea kung ilan yung nag-participate this year?
Well,
ilang countries?
More than 100 countries okay. ang nagpa-participate. And yung mga pag ang peg namin dyan is that ang estimation is around 1.5 billion people
wow.
na pasok dun sa more than 100 countries ang na-expose sa information. Or at least about Idaho.
Oo. And sana, hopefully, no, next year and the coming years, lumaki pa at
tumami
pa.
Oo, mas
pa. Okay, nababanggit mo yung homophobia, transphobia, kanina may pagbanggit pa ng biphobia. Pero siguro, tanungin natin si Eric, no? Ano ba ang ibig sabihin ng homophobia?
Akala ng mga tao, kasi nandun yung word na phobia.
Phobia.
Parang, syempre, pinagalan mo phobia, parang fear.
Mm-hmm.
So parang, the fear of the gay. Parang ayan, paparating na sila.
Parang arachnophobia,
ganyan.
Oo, parang
arachnophobia, ganyan. Pero actually, yun yung medyo may pagka-misnomer siya, kumbaga.
Mm-hmm.
Yung homophobia kasi parang fear-based nga yung idea doon. Pero actually,
correct,
negative views lang siya. Negativity against anything na LGBT-related
mm-hmm.
or gay-related, for example. Mm-hmm. So, hindi usually fear yung ano nun eh, yung center nun.
No?
Minsan, usually, nowadays, siguro mas masasabi ko siguro either contempt,
disgust,
no? Or disgust, tsaka anger.
Uh-oh.
And siguro yung anxiety minsan,
mm-hmm.
or yung awkwardness.
Mm-hmm.
Kasi minsan feeling mo wala kang kilala na LGBT, or hindi mo alam kung ano, paano magsalita correctly, for example, around LGBT people. I wouldn't say it's actually fear. Kung may fear siguro, yung fear na baka makonsider ka na LGBT.
Mm-hmm.
Or people think that you might be LGBT.
Ma-identify ka.
Pero yun, dahil meron kang negative views about being LGBT. mismo. So, ayaw mo siyang ma-associate sa self.
So, views ito na nagtatranslate din siya sa
of course, nagtatranslate siya to actions, to behaviors, kung paano tayo magsalita and mag-act around people. Yung mga opinions na express natin, tinitweet natin, for example. Yung mga sinasabi natin, nagtatranslate yan into that kind of system.
Yeah. At siguro para mas maliwanag na rin dahil binabanggit niyo yung transphobia para lang mas clear, no? Kasi homophobia and transphobia.
So, babalik tayo dun sa idea ng trans or yung transgender, no? So, ano ba yung mga words na alam natin na starting with trans?
Pwede, transportation.
Translation. So, parang yung trans, iba may idea ng movement, no? So, yung transgender, yung paggalaw across yung gender. So, imagine mo yung gender para siyang magnetic field, for example, may north and south, yes. Para technical. So, yung paglumipat ka from one side to the other, nagta-transgender ka, no? So, yung transphobia, ito yung negative na pagtingin dun sa pag-move across gender. Kasama dun yung mga tao na nagmo-move across gender, for example, yung mga transgender individuals, trans men, trans women, and kasama na rin dyan yung pagtingin na dapat kapag yung pagtingin natin sa gender fixed, na either either or, tapos hindi pwedeng both ka, both male and female, or neither male and female, and bawal lumipat. Parang eto na yung team mo, kasi pinanganakayan ka na sa team mo, hindi ka nalilipat ng ibang team.
Okay. At minsan, ito para pa mas lalo maguluhan ng mga tao, yun nga, no, yung sabi, minsan, may mga both.
Yung both.
Yung paborito natin ni Eric. yung mga sa bisexuals.
Sa bisexuals naman. Yung bisexuals naman, ito rin yung, siguro ito yung negative view or ito yung negative view about bisexuality and yung people who are attracted to both men and women. And yung idea na pwede kang magmahal beyond gender. Na love knows no gender. Pare. Yung pag negative yung tingin ng mga tao doon, parang how can that be? How can you not think about gender? And how can you not choose just one? Okay. Biphobia. Hindi talaga siya phobia. It's actually a form of bigotry or prejudice. More technically.
Yes. Okay. So ngayon, medyo nababalitaan natin na usong-uso ngayon o mainit na usapin yung tungkol sa dalawang mga sikat na personalities dito sa Pilipinas. Siguro hindi naman masama dahil public naman ito. Na nabanggit din, halimbawa, yung mga nasabi ni Miriam Kiambao at saka ni Manny Pacquiao tungkol sa LGBT. No? Ano yung masasabi nyo? Ito ba ay form ng homophobia? Pwede ba natin silang tawaging mga mukha ng homophobia sa Pilipinas?
Or kamao ng homophobia, no?
Kamao, corona ng homophobia.
Nag-express yata kasi sila ng very anti-LGBT statements, no? Yun yung kanilang opinion. And frankly, while we respect their right to have an opinion, their opinions apparently are very homophobic. So, negative. Kung negative talaga yung sinabi nila, edi, oo nga.
Red.
Baka kasi pwede natin siyang, ako, ang pagtitignan ko siya pag dinadissect ko yung issue na yan, nagiging negative siya kasi, di ba may mga statements, for example, sila na sinasabing, oh, I respect the LGBTs and stuff.
I have friends,
I have kamag-anak na bakla, whatever. But then again, pag tinanong sila, what is your stand about, for example, marriage equality or for inclusive na or pagtanggap natin sa mga trans women, ganyan-ganyan, sasabihin pa rin nila hindi. So, at the end of the day, para sa akin, pag ina-analyze natin yung mga issues, tingnan natin kung nagre-respect ba yung mga statements ba nila ay supportive of basic human rights.
Yes.
No, so, sa tingin ko, kapag sinasabi nilang, yes, I like you, but you should not, you know, you should not enjoy the same rights that I'm enjoying. Yun sa akin, issue yun talaga. Kasi parehong ganun yung tunog ng statements nila. So, sa akin, homophobic yun.
Okay. So, makikita natin ang homophobia ay forms ng prejudice at discrimination. Ano? Yeah.
Parang may exclusion, in effect. May nagtitreat ka ng mga isang grupo ng tao bilang less of a citizen or less of the accepted group.
Less deserving.
Less deserving of rights, for example.
Nang a-others ka.
Ay, nang a-others ka. Oo. Okay, Ton.
Hi, Ton.
O, ano masasabi mo, Ton, sa mga taong nang a-others?
Oo.
homophobia yun.
Ang direct, ang direct. Ang straightforward.
Homophobia yun talaga. No questions about it. Actually, marami pa tayong maririnig na mga, yung susunod nating segment. Ito, mas bibigyan natin ng muka. Ang homophobia. Bibigyan natin sila ng boses, ng muka. Naku, maririnig natin yung mga ilan sa mga nakakalungkot.
Yung mga kabataan, at, estudyante natin na nakakaranas ng mga ganito.
At hindi mo exit, nangyayari yan sa UP.
Grabe. Bakit parang tunog? Mike Enriquez, akala ko
patutupo. Ay, yun no?
Akala ko patutupo ka ngayon.
Nangyayari.
Ayun o.
Ayun no?
Lumutang talaga.
No, o kaya, sige po, magtingin-tingin kayo sa inyong mga paligid at tignan ninyo. At tignan ninyo. Ayan ba ang mga mukha? Ayan ba mga mukha ng homophobia? Naku, malalaman nyo yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit! Let's go, Jess! Kaibigan, tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon? Ikaw ba mukha ng homophobia?
Oh my goodness, kung ikaw, this episode is for you. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Ito po si Ton.
Yes, may uncertainty.
Andi.
Si Che po, kasama pa rin natin si Eric, si Red, si Pao, at si Welvin.
Ako, ito na. Uh-huh. Ngayon pa rin po in-observe natin ang International Day Against Homophobia, yes. Transphobia, and Biphobia. So, pakinggan na natin.
Oo. Ito, nag-imbita po tayo ng mga miyembro ng UP Babaylan. No, isa po itong organisasyon dito sa UP. bakit parang pumunta kayo para dumulog?
Para
oh my God! Oh, sige. Actually, yun naman po. Oo nga. Yun po yung tema natin ngayon. Ano? Kasi pinag-uusapan yung homophobia. Oo. Pag-uusapan naman natin ng mga lived experiences, so to speak. Oo, yung mga karanasan ng ating mga kabataan, no, ng homophobia.
Tama.
Oo. Sige, so sinong gustong unang magkwento?
Si Miss Tonet.
Oh, MMK. Oo. Tonet, Tonet. Pao.
But you can call me Tonet.
Oo, call me Tonet. Oo, Tonet, closer to the microphone, please. Okay, ayan, tanungin ko lang kung sabi nga natin, no, bilang miyembro ng UP Babaylan, mas aware kayo sa mga ganitong pangyayari. At hindi kaligtas.
Oo nga po. In my 19 years of existence nga po, marami na talaga akong naranasan na homophobic experiences. Mm-mm. At nakakalungkot na dito pa mismo sa UP, may mga naranasan din akong experiences na very homophobic. Mm-mm. Just recently nga po, sa field trip ko sa PI 100.
Okay.
Ayan. May mga groupmates po ako from the other class, mm-hmm, na nagsama-sama kami. It's parang they're members of a certain group.
Okay.
Ayan, tapos parang group of guys po sila na ganyan. Sa kanila ko naranasan na parang very, very nahihiwalay ako. Tapos parang, meron pang inakusahan nila ako na naninilip, ganyan. Uh-huh. Ikwento ko na lang po. Series of events po kasi siya. Sa 2 days na yun nga, nakaranas po ako ng discrimination. Una, parang natutuloy, nasa labas po ako ng room. Nasa loob ng room yung mga roommates ko. Tapos, nag-uusap-usap sila. Narinig ng friend ko yung pinag-uusapan nila. Okay. Na parang ako, gusto nila akong matulog dun sa isang matigas na part. At sila, yung mga guys, magkasama-sama sa foam. Tapos yung mga girls, dun sila sa kama. Tapos gusto ng mga group of guys na yon, sabi nila, grabe ha, wag niyo akong itatabi kay Paolo ha, wag niyo gagawin yan. Nagmura pa sila. Tapos, dun si Paolo matulog sa matigas. Alisin nyo na yung mga gamit dyan.
Mahilig ako sa matigas, pero wag naman sa ganito mangyayari.
Matigas sa kama. Matigas na higaan. Iwanagin lang natin.
Parang yun, feeling ko, parang ayaw lang akong makatabi. Siguro kasi inisip nila, sa-chancingan ko sila whatsoever.
Pero hindi mo na-confirm yon. I mean, hindi mo na-confirm na ang iniisip nila, chancingan ka na. Siguro maganda liwanagin din natin. Eric, kanibawa ganon, na pinapatulog siya. Parang wala siyang choice kung saan siya matutulog.
Yung dinideprive natin yung isang tao nung choices that we would not do for any other person dahil sa kanyang sexual orientation or gender identity. Clearly, discriminatory. No, everyday mild, hindi naman mild, pero it's an everyday form. Talagang nararanasan ng mga tao. Tsaka yung yung feeling na parang napaka-basic na matutulog ka na lang, di ba? Pagod ka sa gabi, field trip, gusto mo nang matulog. And yung mga tao sa paligid mo, hindi ka pa hinahayaan dun sa basic right na yon to sleep in peace.
And then inaccuse ka na naninilip.
Ito na po yung parang pinaka na nasaktan din po talaga ako. Kasi nung gabi po ng field trip na yon, medyo kumain po, nagkainuman, ganyan. Tapos pagkatapos mga 12 midnight na po or 1 o'clock, tapos na, matutulog na lahat. Ako, nag-CR po ako. May mga cubicles po doon. Pumunta ako dun sa one of the cubicles, nag-CR. Tapos, maya-maya, narinig ko yung lalaki kanina, yung lalaking kwento ko. Narinig ko sila parang tumatawa-tawa. Nag-CR, ay, nag-umihi din sila, pero hindi sa mag-CR. Dun sila sa labas ng CR, sa may puno.
Okay.
Sa daanan, papunta dun sa CR. Tapos ako, paglabas ko, sabi ko, hala, bakit kayo dyan umiihi? Tapos sabi naman niya, nagmuna siya, gago ka, Paolo. Sabi niya, huwag kang titingin, mabububog kita. Sabi niya, ako, natakot ako. Tsaka, in the first place, hindi ko siya sisilip kasi ang pangit na, char.
Ganda mo, ma'am.
May taste kasi ako, char. Pero hindi, hindi ko talaga manilip, no? Okay, tapos po, after noon, hindi ko na lang siya pinansin. Pumunta na ako sa mga friends kong girls. Tapos maya, after nilang umihi, pumunta sila dun sa harap ng maraming tao sa harap nga ng mga friends ko. Sabi niya, butang ina ka, Paolo. Sabi, I'm so sorry.
Tut, apo. Ay, kwento lang po yun. Oo, kwento.
I'm so sorry. Ayun okay. Po, nagmuta nga po siya. Tapos sabi niya, wag mo akong ginagago. Sabi niya, ang sakit ng katawan ko. Sabi sa harap ng mga friends ko, ako po super na-hurt ako. Tsaka wala akong kinalaman sa sakit ng katawan niya. Ayoko lang po na ganun na minumura ako and whatsoever.
Yung mura po na narinig natin ay pag-relate ni Paolo dun sa kung paano siya in-address. Hindi okay po yun statement ni Paolo. Okay.
I'm so sorry for that.
No worries.
Okay. Mm-hmm. Tapos po, ako po, nag-hysterical ako. Sabi ko, grabe ka, hindi kita sisilipan mo. Tsaka wala akong kinalaman sa sakit ng katawan mo. Tapos, ayun na po, sabi niya, doon ka na nga.
At in-address niya talaga yun.
Tapos yun po, yes, sabi na lang niya, pasok ka na nga sa loob. So, pumasok na po ko sa loob.
Oo. Siguro mamaya tatulungin natin si Paolo kung paano siya nag-respond dito sa mga ganito. No? At clearly, may pagmumura, may pag...
Yung creating a negative, hostile environment. Yes. No? Parang, yun talaga yung parang nasa core ng homophobia. Mm-hmm. Yung you're made to feel unwelcome. And parang nasa margins ka talaga. Correct.
At may accusation sa mga bagay na hindi mo pa naman or wala ka namang balak gawin.
Oo.
Yeah. Okay, so, Melvin... No, pwede bang magpakwento rin sa iyo kung meron lang naman.
Meron po. Anong last year po first sem 2011-2012 may org po akong inapplyan sa may siyempre sa college namin.
Okay.
Tapos po nang orientation may nakalagay doon na bawal ang bading.
Okay.
Pero, doon po sa PowerPoint presentation nila.
Totoo?
Opo, may ganun.
OMG!
Pero po, dinify naman nila kung ano yung badinga.
Kala ko din bawal.
Yun po, coward, irresponsible, ganyan. Pero,
nilabel.
Yes po. Tapos po, sa sig sheet, sa sig sheet nila, may nakalagay din, rule number one, bawal ang bading. Ganyan.
Number one na rule talaga.
Okay.
Tapos po, akala ko naman parang pinagkakatawanan eh. So, sumali po ako, ganyan-ganyan.
So, initially you thought it was a joke?
Opo. Tsaka, dinifying.
Eric, if it was a joke, was that...
Well, yung mga jokes, pwede rin siyang maging homophobic. Exactly. Yung humor, pwedeng maging sexist, denigratory, masakit, yes. No? At nangi-exclude. So, kahit sabihin natin, ay, joke lang yon, nagkaroon siya ng effect.
Yes.
Tapos po, nung application ko, hindi naman po ako takot. So, proud po ako. Kung tatanungin naman nila ako, sasabihin nila kung ano ako.
You're out.
Ayun, tapos po, yung sabi ng body ko, nang nalaman niya, sabi niya, wait lang body, kasi tatanungin ko muna. Kasi, bawal kasi. Parang bawal daw talaga. Kasi kahit yung alumni, may ganun pong na parang kulang na lang, ipako na lang daw sa cruise yung mga bakla. Ganyan. Mm-hmm. Tapos po, nagantay ako ng ilang buwan, ganyan. Tapos during mga tuwing tumatamay po ako, hindi po ako talagang ganun kapalagay kasi nang babash po talaga sila ng bading. As in, naano nila, ganyan. Tapos parang yun po yung image nila, na ganun yung Tapos po, nung isang beses na lang na sinabi na ng body ko na, itigil ko na daw kasi kausap niya na yung Exicom, ganyan yung mga...
Itigil mo na yung application.
Application ko. Tapos parang...
Sorry, galit. Galit?
Yes. Claudine Belledo.
Makakatadya ka.
Hindi na nga, Claudine, Incredible Hulk. Nag-uubad na.
Wala na pa akong t-shirt.
Tapos, yun po. Siyempre, nalungkot ako, namiyak, ganyan, ganyan. Tapos po, kinausap ko pa yung mga... taong pwede kong malapitan. So, kinausap ko yung iba kong friends, ganyan na nandun po sa org. Tapos yung okay lang naman daw sa kanila. Pero pag hiningi ko yung stand nila, sabi nila kung ano daw masasabi ng org, ganyan, ganyan. Tapos po, yun nga po, kinausap ko din yung mga membership head. Ganyan, kinausap din daw yung president at yung Exicom. Ayaw daw nila. Pinapatigil na ako dahil bakla nga ako.
The entire org. Ayaw na, hindi na.
Hindi ko po masasabing entire org, pero kasi yun
at
nga,
sinasabi yung mga crucial na mga members. Apa,
yun,
so,
po, yun po yung...
Okay. Ton.
Ang bigat. Grabe. And you would, isipin mo pag nandito ka sa UP, di ba na ito yung malawak yung isip ng mga tao, di ba na ito
you'd
yung
expect
safe
more.
Space, you'd expect more. Saka ito yung parang pipigilan kang gawin kung nasasali ka sa isang grupo, tapos ito malinaw, exclusion talaga.
No, sinasabi po namin na we expect more, not because we think we're better, pero okay. Siguro dahil dun sa tradisyon ng pagiging mas bukas, no, sa iba't ibang klase, ng tao, isipan, no, we'd expect na mas open tayo sa mga ganitong bagay.
Tsaka yung equality, tsaka yung social justice orientation din, yes, ng university natin, di ba? Kasi parang makikita nyo dun sa case na yun, wala namang kinalaman, I think, no, yung sexual orientation or gender identity, dun sa pagiging isang mahusay na miyembro ng organization na yun, no?
So, very shortly lang, anong naging response ninyo doon? Sa, kay Pao?
Ako po, lumaban lang ako sa salita, pero nanahimik na lang din ako. Parang natulog na lang
ako. Okay. But do you mean lumaban? Nagsabi ka ba?
Nagsalita ako. Okay. Sinabi ko din, with conviction, nasabi ko talaga na hindi kita sisilipat, wala akong planong silipan ka. Ang kapal lang pagmumukha mo, mga ganon. Pero, nakita din nung sir, sabi nung sir ko,
teacher.
Opo. Matulog na lang daw muna ako, tapos magkumunang isipin yon. Tapos hindi na pinatulog ng sir yung mga lalaki dun sa room. Okay. Para hindi na siguro mag-trigger yung conflict.
So in short, nag-ingay si Pao. Hindi siya tumahimik. Sumagot siya.
Nag-ingay po talaga ako.
Si Welvin?
Ako po, nung pagkatapos ko diba nalungkot ako. May friend pa ako nag-advise sa punta ako ng gender office. And... yun po, manghingi ng counsel, ganyan, para masabihan po ako anong dapat nangyayin. Kasi first time ko po kung yung naranasan ng ganito.
Tapos, ano year ka nga nito ulit? Sorry.
Fourth year. Tapos sobrang lungkot ko po nun. Tapos parang sila po, parang nagulat sila bilang sa UP nga, sana hindi na ito nag-exist. Nandiyan ng gender office. Gumapo sila ng action. Tapos hiningi po nila kung ano yung dapat gawin. Tapos hiningi nila kung gusto ko daw po ba ituloy, ganyan. Tapos ako po nariyas ko sa sarili ko, sana hindi na to maulit pa. Sana ayokong walang mangyari sa nangyari sa akin. So,
sa ibang estudyante na ano, sana hindi nila ma-experience. Okay. Maraming salamat. You feel honored.
Thank you for sharing your stories.
Kasi syempre hindi madali no mag-share ng experiences at very public kasi nasa radyo tayo, pero maraming salamat.
Sige. So, tingin pa natin kung anong pwedeng response or tugon na pwedeng gawin sa mga ganitong sitwasyon sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Did you give your all tonight?
Yes! Oh, yeah! Ba't parang pangit? Yes! Ibabalik mo ang
Psycho Clock Habit!
Hindi na growl. Last segment natin eh. Ibabalik po ang
Psycho Clock Habit! Ang pangit talaga. Buti na lang, kamukha ko siya. Tiyos!
Sige, ako ka-height ko siya. Ito po si Ton.
Chay!
Last segment na po natin with our very special guest.
Yes. So, kanina po nag-share si Pao at si Welvin. Ngayon, babalikan ko si Red, no? Kasi kanina tinatanong natin, ano ba yung Idaho? At sineselebrate na nga natin ito, no? So, ano ba yung importance ng pag-celebrate? I know, alam naman natin yung sagot, no? But just to emphasize, Red.
Yes, Jay. Siguro ang pinaka isang sa mga points din na kailangan nating i-emphasize when annually is that or every day is every that yung day. May 17 is actually very meaningful kaya natin si celebrate on this day. Dahil ito yung on May 17, 1990 dito officially tinanggal ng World Health Organization or dinilist sa yung lista ng mental disorders tinanggal yung homosexuality doon sa listahan na yon.
Okay.
So hindi siya sakit. I mean, hindi siya mental disorder. Okay, so importanteng ma-emphasize natin yun. Ano ba yung importansya ng ginagawa namin sa Idaho, no? Sa Idaho Committee, at least yung Global Committee, syempre ang task namin ay mas global yung scope, no? Mas international. Ang ginagawa itong global campaign na ito para talaga to raise awareness, lalo na sa mga leaders at that level, no? Yung mga leaders ng mga state na talagang dapat alisin yung mga laws or policies that promote homophobia. Kasi meron pa rin tayong mga states, no, na or may mga bansa pa rin tayo na hindi lang sila basta nagpa-facilitate ng discrimination, ng prejudice, kundi po pinapatay pa nila yung mga bakla, no?
Oo.
So importante na talagang pinapromote namin yung participation not only at that level, at the international level, but even sa bawat bansa at sa bawat komunidad, no? As mga organ. Kaya we are reaching out sa mga organizations to have their own Idaho activity. At nagpapasalamat din ako sa Psycho Clock Habit kasi nag-emphasize tayo today ng homophobic and transphobic bullying. Yun kasi yung tema din ng Idaho this year, no? And may promote ko lang, no, na this year, in-embrace talaga ng UNESCO itong International Day of Against Homophobia and Transphobia. And in fact, if you visit the UNESCO site, meron silang ni-release this year na guide for teachers to address itong type ng violence na ito. At mas sabihin ko rin siguro na you can also visit the website of International Lesbian and Gay Association o ILGA.org kasi kung kayo ay nagte-travel din, makikita, meron silang mapa. Updated yan every year. Kalalabas lang nila noong 2012. At sinasabi doon, alin yung mga bansa na nagpo-promote ng homophobia at medyo hindi friendly no, for homophobia and transphobia. So, itong mga impormasyon na to, very important to kasi ginigising mo yung mga organisasyon tulad ng United Nations na finally i-address nila ito at talagang tulungan yung mga bansa na nahihirapan.
Yeah.
No, na i-address itong issue.
Okay, repost na lang ng mga link sa site natin. Oo, okay. Thank you. Gusto lang natin siguro na bitin tayo ng konti. Ano yung pagsasara? O, meron bang nangyari doon sa mga naging karanasan ninyo? Siguro lalo na yung sa kay Welvin, no?
Yung sa akin po, nagkaroon po ng dialogue. Nakausap po yung si Vice Chancellor for Student Affairs. Nagkaroon po ng dialogue. Kasama po yung UP Babaylan, yung Gender Office, Office of Anti-Sexual Harassment, yung dean, tsaka isa pong representative dun sa org.
From their org.
Tapos po, maganda po yung nangyari in favor ng po sa akin lahat. At yun nga, at tinanggal na po nila yung bawal ang bading and required na po ang GST sa orgs.
Gender sensitivity training.
Naglabas din po sila ng statement na tatanggapin daw po nila kahit sino.
Okay.
Open po sila sa lahat.
So, nagbigay naman sila ng tugon. At ito may mga konkretong...
Nag-evolve. Sabi ni Obama, nag-evolve.
Yes. Pao, meron ka bang gustong sabihin, siguro bilang miyembro na rin ng Babaylan, kung ano mga ginagawa ng UP Babaylan?
Okay, so sa UP Babaylan po, for 20 years, we continue to push for gender equality. Yun po ay through education, to raise awareness. We conduct regular educational discussions po. Yun nga po para ma-push yung gender equality tsaka matanggal na yung discrimination. So, nagkakaroon po kami ng AKLE, gender sensitivity trainings. Tsaka we have different advocacies po. For example, we push to have the anti-discrimination bill.
Okay.
Sana nga po ipass na, please.
RH agenda,
RH bill po. Ayan, so we're members of RH agenda. Tsaka Maraming pang mga advocacy. Okay. Sana po sa UP, magtulong-tulong tayo to push for gender equality.
Oh, salamat. May heart din nyo na tayo.
Yes.
Kaya siguro naman magsisimula na. Or kung di man, mas mapalakas. Ano?
Opo.
Okay, Eric, kilala ka hindi lamang LGBT psychologist, pero advocate ka rin. No? Hindi lamang ikaw nagtuturo, pero talagang sinasabuhay mo itong mga to. Ano bang pwede nating gawin? Pasensya na mabigat ang tanong.
Oh. siguro una yung na-mention kanila yung pagkakaroon ng policies na-mention ni Red. Yung mahalaga yung ma-address natin yung mga harmful policies or policies that induce harm. At for me din, mahalaga yung maglagay tayo ng policies that do good.
Okay.
Yung mga inclusivity policies, policies na nagsasabi at nag-welcome sa mga students, sa mga faculty, na hindi to neutral space, kundi welcoming space ito. Para sa lahat, heterosexual, LGBT, turtle, tao, etc. Hi, Mr. Turtle! Welcome yung mga tao. Mahalaga rin yung pag-recognize natin ng mga institutions saka mechanisms. Tulad nung, for example, yung Diliman Gender Office, yung Center for Women's Studies, yung mga gender desk, gender committees ng mga student associations, student councils. Kasi nakakatulong talaga yung ganitong structure. Kasi it also tells us, and yung for LGBT people, na hindi tayo nag-iisa. No, kapag hinaharap natin to, merong mga tao, experts, opisina, na ang trabaho nila is to help us when we are facing this. Mm-mm. Hindi kailangan tiisin, no? Pwedeng magingay. At merong pupuntahan para magingay. And then finally, siguro, yung on a more personal level, siguro, yung learning more and developing that awareness about sexual orientation and gender identity, lalo na yung heterosexuality. Ang dami kasi nating nabobombard tayo with information, no, yung explicit information about gender identity, LGBT rights, etc. Pero hindi na kailangan din nating maging aware na yung heterosexuality, para kasi tayo nasa isang pond. Na yung tubig natin is made of heterosexuality. Hindi natin na-realize na it's there. Yes. 'Di ba? Parang na-other tuloy talaga yung mga LGBT issues. Mm-mm-mm. So kung gusto natin talaga maging inclusive, mahalaga yung pag-recognize na heterosexuality is out there and hindi siya dapat
category.
Invisible.
Yes. Okay.
So straight allies, no? Gusto natin yung concept ng straight allies, 'di ba? Na-mention kanina si Miriam, Kimbao, tsaka si Manny Pacquiao.
Siguro, exactly. Oo.
Maybe 10 15 years from now, pero right now, siguro celebrate natin yung mga allies ng LGBT
katulad
community.
Katulad ni
Miss Leia Salonga, yes. One of our favorites.
Gusto namin po namin babatiin si Miss Leia.
Hi,
sana
Miss Leia.
Balang araw maging guest natin siya dito.
And yung, like, sina President Barack Obama ng US, for example, recently nag-come out in support of
ally,
marriage equality,
yeah.
No? Yung mga ganitong voices, napakahalaga. Para mapalaki yung discussion natin about equality and human rights.
Mm-mm. So, kung ikaw po ay ally, mag-ingay para mapalaki.
Oo, come out as a straight ally.
Correct. Itong mga usapang ito. Meron ba tayong gustong i-promote? Meron pa tayong mga ilang minuto?
Siguro lang, gusto ko din, syempre, bilang communications work ko ito, promote ko lang yung website ng Idaho is dayagainsthomophobia.org.
Yay.
And you can also get updates from our Twitter and Facebook account. Pareho siya ng username. It's May17Idaho.
Okay. Thank you, Red.
Palak naman po. May Facebook din po kami sa University of the Philippines, Center for Women's Studies.
At may Twitter account kayo.
Mayroon kami Twitter, UPCWS.
Yes.
And siguro babatingin ko na rin yung aking mga future students sa Psych 195.
Woohoo!
Past and future students, LGBT psychology. Kailangan lang po, Psych 101
yes.
na prereq. And then makita-kita tayo sa June for a semester of LGBT fun.
Yay!
Saka po, inaanyayahan po namin lahat na i-like yung UP Babaylan fanpage po sa Facebook.
Mm-hmm. Saka for more updates po, go lang po sa upbabaylan.blogspot.com. So makikita niyo po doon yung mga advocacies namin. Tsaka pwede rin po kayo mag-apply online. Ayan. So mga interested.
Oo, ang cute naman.
Yung mga freshy pala. Tsaka yung mga di pa nag-out.
Pwede. At oo nga, no, na support system. Kung kunyari, hindi kailangan maging miyembro para supportahan nyo sila, pwede ba nating sabihin gano'n? No? And then maybe eventually, okay. Okay, Ton, batiin natin.
Sige, very, very quickly, maraming salamat po sa lahat naman nakinig sa atin. Thank you so much, Welvin, and Pao, and Red, and Eric, syempre.
Thanks, Lord.
Sige, Ms. Shay.
Gusto kong batiin si Adam na nakikinig ngayon at gusto kong batiin si Tony.
Sabihin mo kung taga saan sila para social tayo.
Taga ibang bansa po. Yun lang. Taga US sila pareho. Maraming salamat. thank you so much for listening.
True. Speaking of international listeners, gusto natin batiin si Jeff Agustin Red na mamiss ka na rin.
Hi, Jeff.
All the way from London. Thank you so much, Jeff.
Hi, Jeff.
Siyempre, gusto natin batiin yung mga AKA muchacho.
Sabi I love.
Si Ayi Ilagan, si Carmela Rosal, at saka si Pam. Wala siyang last name. Siguro parang Cher or Madonna.
Correct. At ito, si Rona Paul.
Okay. Si Jella Pagera.
Si Joyco. Ito
si,
na!
Si Jason Petra sa kinik sa atin.
At ang mahal na arimog mo ko saktan.
Jason Petra, thank you guys natin last week.
Thank you, Jason. I love you. O, ito.
Tsaka syempre, nakikinig sa atin yung presidente ng Bukulod.
UP si Bukulod. Si SSB.
Hello.
And happy birthday po kay... Happy birthday kay Miss Joy Cruz ng Population Institute.
Happy birthday, Joy!
Happy birthday, Joy.
Prominent members in the LGBT.
At kung sakaling nakikinig si Andrew Parungong, happy birthday.
Happy birthday, Andrew! Maraming salamat po sa pakikinig.
Tropang Radyo is up next. Jessica, please manalo ka!
Yes, happy Idaho!
Happy Idaho!
Abano! Sa mga masalit!
Alas sa... Peace! Hanggang alas 7 ng gabi.
Teko din bili eh. Yung preko!
Jessica, ako eh. For
okay,
a moment.
Dito sa Radio School ng DZUP. Psycho Clock Habit. Masarap. Ulit-ulit din.
At kahit mga matrona nakikinig.
Sino yun?
125